Ahal velayetinin çäklerinde 27-nji oktýabrda ýel turup, ýylatly yerlerin we ekin meýdanlarynyň ençemesini tozun basdy. Yerli saglyk işärleriniň ençemesi saglyk ýagdaýy yaramazlaşyp hassahana ýüz tutan adamlaryň köp bolandygyna ýary. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji oktýabrda Sewitden maglumat berdi.
Gün ortağından son şemal gelip yel turup sonra hemme yeri tozan bastı. Adamlar dasarıda demal bilmeyen üylerine girip kapılarını ve pencerelerini yapmalı buldular.
Dip ahallı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yelin neticesinde velayetin köp yerinde elektrik toğu hem ençeme sağıtlap kesildi. Yaşayıcılar hovanın hem kızandığını, öyün içinde demalar yağlı bulmandığını belli yerler. Sağlık yağdayı yaramazlaşıp hassahana yüz tutan adım kən boldu. Oların ağlavası dem ısmadan ecir çeken rayetler deyip, yağdaylardan havarlı ahallı Lukman anonimlik şertinde aytdı. Yaşayıcıların ençemesinin sözlerine göre, sağlık yağdayı yaramazlaşan kəvir adamlar olsa öylöründen çıkman, hatta dəri derman almanı hem maddi yağdayları bolman öylöründe yattılar. Habarçımızın sözlerine göre, 28. oktyabrda irden uykudan oyonun yaşayıcılar, öylörünün içinin ekin meydanlarının hususu melleklerdeki ösümlüklörünün, mal yataktaki ot iyimlerin ağız suğunun tozunu gömlendüğünü gördüler. Daşar çıkıp tövörüğü göz aylasam, daşarda durun zatlarımızın ählisinin üstünü 4-5 cm tozun çan basıptır deyip ahallı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yaşayıcıların ve devlet edaralarında işleyen büccet işerlerinin ençemesi yerli hakimiyetlerin ilatı adattan daşarı hova şertleri şolsandı yelin turcokluğu barada xabar bermendigini aytdı.
Munun sağlığa yetirip biljek täsirleri barada hem hiç hili duyduruş edilmedi.
Dip ahallı büccet işare anonimlik şertinde bellidi. Habarçımız häzirki wagtda devlet edaralarında, hususy kärhanalarda ve söwda dükanlarında köpçülükleyin arasaçylyk işlerinin geçirilýändigini, olaryň tozundan arasalanýandygyny hem aýtdy. Türkmenistanyň Owa hojalyk ve daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web sahypasynda howa hadisesi barada hiç hili maglumat ýa-da duýduruş göze ilmeýär. Şeýle-de döwlet telewizionasynyň watan habarlary gepleşiginiň 26-27 oktýabrda efire berilen sanlarynda hem adatdan daşary howa hadisesi barada hiç zat aýdylmaýar. Adatçy türkmen häkimetleri ve mediýasy ýurtda bolýan adatdan daşary howa hadisalar ve onun getirmegi mümkin ya da yetiren täsirleri barada ilata ne öňünden ne de ýanyndan duýduruş maglumat berýärler. Türkmenistan'da güýçli ýelin ve duzlu tupanların turmagy ýaly adatdan da şary tebigi hadisalar soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ýyzly ýyzyna gaýtalanýar. Şeýle hadisalar barada azatlygyň ýurdunyň dürli sewitlerindäki habarçylary şu ýylyň başyndan bäri adyndan 5 gezek maglumat berdiler. 22-nji awgustda daşowuzda turan duzlu ve tozonly ýel 3 gün dowam etdi. Ençeme ilatly ýeri ve ekin meýdanlaryny duzlu tozon örtüp duzlu ümür yerli ilatın durmuşunu kıyınlaştırdı. Adattan daşar tebigi şertlerde paxta meydanlarında işleyen yığımçılar işini devam ettirmeye mecbur edildi. Türkmen hakimiyetleri ve yurdun medya serişteleri yıl yıldan gaytalanyan bu tebigi hadisaları olorun ilata yetiriyen tesirlerini resmi taydan ağzap gurrun gozomayarlar. Bu barada azatlığın yurdun değişli hakimiyetlerinden tesvir almak sinanışıkları hem onun netice bermeyer.